veldig fint å være her I dag. Jeg sier at jeg kjenner til frikirken en del. Kona mi oppvokst I frikirken I Kristiansand, og min beste venn akkurat med et overgang til frikirken, så jeg vet ikke helt om jeg kan si at jeg følger presse. Men det I hvert fall føles veldig fint å være her. Jeg fikk I oppdrag å komme hit og snakke om bønn, og så ble det spurt helt eksplisitt om jeg kunne snakke med et luthersk perspektiv. Og da tenkte jeg at dette en god utgangspunkt, eller god mulighet for meg å ha en sånn personlig sjelesorg med meg selv. og liksom å jobbe litt med disse tingene. Og kanskje også sjelesorg med en yngre variant av meg selv, en frustrert teolog, eller kanskje når jeg var enda yngre, hvor jeg følte ofte at når det lutherske kom, da gikk liksom lengselen og bønnen og liksom de åndelige erfaringene, da ble de liksom, da var ikke de lenger verdt noe. Da var det bare liksom Faderen, Sønnen og det hellige ord. Men det tror jeg ikke helt sant. Jeg tror at det veldig finnes et rik mulighet for å søke bønn, erfaring av Guds nærvær, åndens gaver, innenfor et bredt forstand luthersk liksom, forståelse av troen. Og dette blir jo utfordret, vi ser jo dette I avisen nå nettopp, at det har vært en diskusjon om vi kan lytte til Gud og sånne ting. Og jeg synes at det står en god del på spill. Det står om troen dypest sett bare liksom lære, eller om det liv. Det står om ganske mye. Og det står om pastoren den eneste som på en måte egentlig... Hvis du sier at ingen, Gud kan bare tale gjennom sitt ord, så det du egentlig sier, Gud kan bare tale gjennom meg, for jeg den eneste som forstår Guds ord. Da blir profetien I kirken kvelt. Den som utfordrer fra kanten, fra siden, og som taler Guds sak, Guds hjerte. Så dette min da, oppgave nå til dere, det å snakke om bønn, men også gjøre det på en måte der vi kan liksom være gode lutheraner. Jeg liker jo ikke å kalle meg lutheraner, jeg kristen som lever I en luthersk kirke, og som tror at luthersk grunnleggende, hva skal jeg si, anliggende, gyldig I dag. Troen det som frelser oss, og at sakramentene det som frelser oss. Men kanskje vi kan ha litt sånn sjelesorg, at vi kan liksom få dette på plass. Kanskje. Jeg har laget et lite kart for meg selv for å liksom hjelpe meg til å navigere gjennom dette. Skal vi se om det går? Ok. Dette liksom mitt arbeidskart. Fordi vi kjenner til de lutherske begrepene rettferdiggjørelse og helliggjørelse. Og studentene mine på NLA, de kommer ofte inn, og så blir de veldig forvirret når jeg snakker om sakramentene, for eksempel. Fordi de har lært at tro og gjerninger handler om ytre, indre, eller at det handler om å gjøre ting eller å ikke gjøre ting. Og det mener jeg en grå forenkling selvfølgelig av både det vi finner I Bibelen, hva nåde betyr I Bibelen, og hva den lutherske tradisjonen mener. Okay. Så det jo en klar distinsjon som vi finner I den lutherske spiritualiteten, eller troen, det å skille mellom rettferdiggjørelse og helliggjørelse. Det som Gud gjør for oss når vi blir frelst, og den prosessen der vi blir formet, og vi kan vokse og modne og erfare Guds kraft dag for dag I vårt liv. Og jeg foreslår da, det skal jeg foreslå I dag, at vi bør tenke om det som en slags U, som begynner I det indre, det subjektive, det selvopptatte, og avsluttes I det indre, det subjektive, det personlige, det altomfattende. At det finnes to typer at noe blir personlig, at noe blir subjektivt. Og at grunnlaget for de begge to det samme, og det noe som ikke indre og subjektivt, og følelser, eller tanker, eller vilje, men det noe ytre. I bønns forstand det kroppen, I rettferdiggjørelsen, så det ordet og sakramentene. De tingene kan du selvfølgelig ikke skilles fra hverandre. Retorisk så har jeg vært litt sånn usikker på hvilken jeg skulle begynne med her. Om jeg skulle begynne med rettferdiggjørelse, eller om jeg skulle begynne med helliggjørelse. Man kan si selvfølgelig skal begynne med helliggjørelse. Ja, men jeg hadde lyst selvfølgelig å begynne med Bibelen. Så derfor så begynner jeg faktisk med venstre siden min her, med bevegelsen fra ytre til hjerte. Han kaller helliggjørelsen. Og jeg skal slå opp i det som et av de sentrale bønnekapitlene i hele evangeliene, og det Lukas 11. Lukas 11. Første versene der, så underviser Jesus om bønn. En gang var han et sted og ba. Han var ferdig, sa en av disiplene til ham, Herre, lær oss å be, slik Johannes lærte sine disipler. Jesus skal gi sin undervisning om bønn. Og hva det første han ber de? Jo, det å si noe. Han sier ikke, da skal dere tenke, da skal dere føle. Han sier, da skal dere si noe med leppene. Og det en sånn detalj i Jesu undervisning om bønn, som går oss hus forbi. Men bønnen i Jesu undervisning, den begynner alltid med det som det ytre. Du skal si disse fysiske ordene med leppene dine, med munnen din. Og du skal gå inn på rommet og lukke døren bak deg. Og du skal faste. Du skal gjøre ting. Noe ytre, noe objektivt, noe som dette skjer. Det bønnens start i Jesu undervisning. Og jeg tror vi ofte overser det. Jeg tror vi ofte glemmer det. Jeg tror at når her var det jo liksom kommentert dette med den åndelige kampen som vi alle står i. Vi står alle i en kontinuerlig åndelig kamp. Så dette det første steget i bevegelsen mot å fornyes i bønnen. Det å ta på alvor at bønnens startsted fysisk, objektiv, kroppslig. Og at det ingenting djevelene hater mer enn kroppen din. Og at djevelene vil at det åndelige og kristelige livet ditt skal inn et eller annet sted, langt sted, bort fra kroppen. Jeg føler meg åndelig, jeg så på en reel, ikke sant? Nei, du, kroppen din er startstedet. Ser det Paulus i Romerne 12, den samme strukturen. Han sier, bær kroppene deres fram som et hellig og levende offer. Jeg har merket det veldig under korona. Og dette et grunnleggende luthersk sjelesørgers perspektiv, og det at kilden til min tro ikke meg selv. Kilden til min tro ikke meg selv. Det noe jeg får. Bibelen, kristne fellesskapet, sakramentene. Jeg får troen hele tiden utenfra meg selv. Og det å gi seg til det, og sette det som grunnlag for troen min, det egentlig bare akkurat det Luther prøver å si. Når han prøver å si at vi rettferdiggjort ved Guds ord og ved sakramentene. Det ikke å si det det indre som teller, ikke ytre gjerninger. Det faktisk det motsatte. Det å si grunnlaget for troen min noe som kommer til meg utenifra. Og det så basic når du kommer til et kloster. Og de skal gi deg veiledning om bønn. De sier ikke, du må føle disse tingene, du må tenke disse tingene. De sier, du må gjøre disse tingene. Du må gjøre disse tingene. Den viktigste åndelige øvelsen man gjør i løpet av en søndag, det å komme til med kroppen sin til gudstjenesten. Det viktigste du kan gjøre for å gå til krig mot djevelen i bønn, det å forplikte kroppen din på kildene til troen. Jeg har noen venner nå som prøver å leve sammen i et bønnefellesskap, og de ber tidebønn på kvelden sammen der de bor. Og jeg prøver liksom å ta turen bort til de en gang iblant, og be sammen med de. Det som en sånn, ja, ikke sant? Ikoner. Faste steder å be, faste tidspunkter. Troen kommer til deg utenifra. Og det å forstå at nåden alene, Det er ikke å tenke at derfor skal jeg gjøre ting. Nei, det er det motsatte. Det er at jeg skal sette meg i situasjoner der jeg får det Gud vil gi. Så vi skal si ting. Vi skal gjøre ting. Og vi bør forplikte oss på det. Fordi tankene våre lyver til oss. Følelsene våre svikter oss. Kroppen er grunnlaget. Grunnlaget for et fornyet åndelig liv. Men kroppen er selvfølgelig ikke målet. Eller nei, i hvert fall ikke alt. Jesus fortsetter selvfølgelig. Altså gir han sin undervisning om Fader vår. Dere skal si, Far, la navnet ditt helliges, la riket ditt komme. Gi oss hver dag vårt daglige brød, tilgi oss for synder, slik også vi tilgir den som slår skyld til oss. Denne litt strammere varianten i Lukas evangeliet gjør det nesten tydeligere at det Jesus inviterer inn i, er et liv i treenighetens indre liv. Ikke først og fremst en forbønstjeneste i betydelsen ting å huske på, det kan være det også. Men det er en forbønn i betydelsen ha del i det Jesus er på vegne av hele verden. Og Jesus inviterer oss inn i det. Hvis dere har vært i Oldkirken, det står på en sånn apostolisk konstitusjon på 200-tallet, så var det ikke lov for kateketene, nei, kateketene sier katekumenene. Ja, det ble morsomt. Å si Fader vår. Katekumenene fikk ikke lov å uttale Fader vår. Og mange steder så lærte de ikke ordlyden i Fader vår før etter de var døpt. Nei. Hva betyr det? Jo, det betyr at Fader vår er ikke en bønn i allmennhet. Det er en virkelighet jeg settes inn i treenighetens indre liv på grunnlag av den ytre virkeligheten som har gitt meg i dåpen. Jeg har blitt Jesu bror, helt ordentlig. I Gammeltestamentet så er Gud som en far, som en mor. I Bibelen, nei, i Nytestamentet så er han Faderen. Hvorfor det? Fordi han har en sønn. Og vi kan kalle han Faderen, ikke fordi han er som en far. Gud er ikke mann i sitt vesen. Men fordi vi har blitt hans sønns søsken i dåpen. Og når det står i Romerne 8 at Jesus går i forbønn for oss, så betyr det ikke at han sitter ved Faderen og sier at må du huske på William i dag som skal til disse i frikirken. Det betyr at hele Jesu eksistens er bønn. Hele hans bevegelse mot Faderen, hans selvutgivende kjærlighet, er bønn for verden. Hvert steg Jesus tar når han går på jorden, og hele hans virkelighet, er forbønn for verden. Det strømmer ut. Han bærer jo hele skapelsen til Faderen, som en prest. Og det er hans forbønn for verden. Og vi får del i dette. På grunnlag av noe som er gitt oss ytre, dåpen og det ordet, så settes vi inn i en, for å bruke et teknisk ord, ontologisk virkelighet. Ikke at vi sitter på et avstand og husker på noe. Det skal vi også. Vi skal gjøre forbønnstjeneste. Jeg sier ikke at vi skal nevne de vi har forpliktet til å be for ved navn. Hvis vi har stått faddere og be for verden og konger. Jeg sier ikke det i det hele tatt. Jeg sier bare at det som skjer her er noe som er enda mye dypere enn det. Vi settes inn i treenighetens indre liv. På bakgrunn av det som vi har fått i dåpen. Det vi har fått ved hans frelsende ord. Og så knytter jo Jesus masse løfter til dette videre i Lukas 11. Knytter masse løfter til dette livet i treenigheten. Ikke sant? Fader vår er jo treenighetsstrukturert. Vi henvider oss til Faderen. Vår far i himmelen. La navnet ditt helliges. Det er hans sønn som har åpenbart hans navn, hans identitet. Det er riket ditt komme. Hva er Guds rike hvis ikke det er den hellige ånd som virker? Ok. Så kommer det her. Sett at en av dere går til en venn midt på natten og ber ham, kjære lån meg 3 brød. En venn som er på reise er kommet til meg og har ikke noen byer. Tror dere da han vil svare der innenfor og ikke forstyrre meg? Døren er alt stengt, og badebarna og jeg er i seng. Jeg kan ikke stå på å gi deg noe. Nei, sier jeg dere. Om han ikke står opp og gir ham det for vennskaps skyld, vil han i alle fall gjøre det fordi han er så pågående. Og gi ham alt dere trenger. Er det fordi jeg leser såpass? Men så kommer det. Jeg sier dere, be så skal dere få. Et så skal dere finne bank på, så skal det lukkes opp for dere. For den som ber han får, den som leter han finner. Han som bank på, skal det lukkes opp for. Store løfter, åpenbart. Og i Matteus så står løftene der bare sånn, og det er lett å misforstå. Men Lukas hjelper oss Lukas vil ikke at vi skal misforstå. Så han sier, finnes en far blant dere som vil gi sønnen sin en orm, når han ber om en fisk, eller gi ham en skorpion, når han ber om et egg, når selv dere som er onde vet å gi barna deres gode gaver. Hvor mye mer skal ikke da far i himmelen gi den hellige ånd til dem som ber ham? Gi den hellige ånd til dem som ber ham. Det vi får når vi settes av den ytre virkeligheten i dåpen inn i treenighetens liv, det er Guds eget liv i oss. Det er den hellige ånd. Og i den åndelige tradisjonen så er det mange som har identifisert her i Lukas 11, på samme måte som i Romerne 12, vær kroppene framfor deres, det skal være deres levende og hellige offer. Vær dere forvandle ved at sinnet fornyes, det er altså tankens bønn, slik at dere kan dømme hva som er Guds vilje. Vilje, det er jo Guds hellige ånd. Den hellige ånd er Guds vilje. Kropp, tanke, hjerte. Fordi målet med det ytre, og at vi settes inn i treenighetens liv, det er det man kan kalle, det er at vi skal bli til ild. Det er at vi skal bli til ild. At hjertene våre skal være tempel, og at vi skal få erfare Guds kraft, Guds hellige ånd i hjertet. Og det finnes mange måter å snakke om denne erfaringen på. Denne erfaringen er ikke grunnlaget for troen min. Denne erfaringen er ikke det som gjør meg kristen. Denne erfaringen er ikke det at jeg kan si at å nå vet at jeg er kristen. Det er den ytre virkeligheten som gjør. Men denne erfaringen er virkelig. Noen kaller det hjertesbønn. Noen bruker mer andre uttrykk, visjoner. Det kan også bare være en dyp følelse av fred. Men hvorfor er rekkefølgen så viktig? Jo, fordi denne karismatiske, eller åpenbaringen, eller visjonen, eller erfaringen man gjør, som finnes på ulike måter, så utrolig mange ulike måter, den er ikke det tårnet, den er ikke grunnsteinen i byggverket. Den blir for meg Guds eget liv i meg. Så jeg innser at ånden går i forbønn for meg med sukk uten ord. Altså, jeg innser at dypest sett, så er det livet jeg erfarer, ikke min bønn til Gud, men Guds bønn i meg. Ånden går i forbønn for oss med sukk uten ord. Det er ikke en prestasjon, det er ikke en belønning. Det er en resultat av at man har satt seg i den situasjonen der det ytre, så å si, setter meg inn i en virkelighet som forvandler meg. Men den har blitt noe dypt personlig som har med hele min virkelighet å gjøre. Og det er det stillhet, eller faste, det å sette av tid til å virkelig legge seg inn i Guds ord, da kan man gjøre sånne erfaringer. Man kan erfare at man våkner tidlig på morgenen, så kan man nesten merke at ånden ber i meg. Eller man kan merke at stillheten selv blir til bønn. Eller at naturen blir en bibel som taler Guds ord til meg. Ikke sant? Men det går fra det ytre til tanken, eller innhold, kunne man ha til stedet for tanken, innhold, til hjertets bønn. Ok. Den der teller opp eller teller ned, den klokka jeg har her? Den teller ned, ja, ok. Greit. Så hva har dette med det lutherske å gjøre? Jo, for startpunktet for det jeg har sagt nå, for bønnen, for veien til å erfare Gud, det er på en måte sluttpunktet i den prosessen dit jeg kommer, der jeg blir, for å erfare frelsen. Jeg underviste på en lag i dag, tidlig, et par timer i Oslo, om mange ting, og da sier jeg alltid at dere må lese Luthers lille katekisme, det er pensum. Og Luthers lille katekisme, det er lett å finne ting hos Luther man ikke liker. Men Luthers lille katekisme, den er som en sånn chips. Ja, den er verdt å lese. Og Luthers lille katekisme var en av de mest leste tekstene i Skandinavia, i og i Nord-Europa i reformasjonen, og har selvfølgelig påvirket veldig mye av den lutherske spiritualiteten. Og særlig, særlig bevinget formuleringene Luther har med den tredje trosartiklen, den om den hellige ånd. Sier han altså, jeg leser ikke hele, jeg tror at jeg ikke av egen fornuft eller kraft kan tro på Jesus Kristus min Herre, eller komme til ham. Men den hellige ånd har kalt meg med evangeliet, opplyst meg, helliggjort meg og holdt meg fast i den hellige tro. Kraftfulle saker. Og mange i den lutherske tradisjonen, de har meditert over dette. Dette er jo åpenbart noe som Luther har fra Bibelen. Og i Sverige så var det en vekkelsesbevegelse som figurerer blant annet i denne boken Steingrunnen. Er det noen som leste den eller leste den en gang? Steingrunnen. Det var mange i frikirken som hadde lest Steingrunnen. Det var det. Det er bra. Endelig. Jeg hadde så lest Steingrunnen. Og der figurerer, det er tre historier da, om tre ulike prester i tre ulike varianter. Og der er det jo en prest da, som er et sånt opplysningstidsprest som har liksom et sånt et budskap om selvforbedring, om at vi må være gode mennesker, og så blir han så nervøs, og så leser han en, i stedet en preken av en gammel prest som han har funnet i en sånn prekensamling da. Og denne presten som han da leser av, det er en prest i Sverige som heter Henry Chartau. Henry Chartau. Han leser en preken av Henry Chartau. Og Henry Chartau, han var en predikant som virket, og som nå skal jeg ikke gå inn i teologihistorien. Dropp det. Henry Chartau har en slags frelsens ordningmåte å tolke Luthers lille katekisme, eller Bibelen på, kan man se. Han identifiserer tre grunnleggende problem fra veien til ikke-tro til frelsende tro. Tre grunnleggende, man kan kalle det gjærer. Gjærer for tro. Og det første, det er menneskets utgangspunkt, som er at det er inntrykket i seg selv, det er sovende. Det er sovende. Jeg er opptatt av meg selv, og jeg har ikke noe øye for Gud. Og gjerde, sier Henry Chartau, det er menneskets forakt for Guds ord. Og det er noe som i hvert fall har opplevd i min erfaring, det er at det er rart hvordan folk kan tåle veldig mye, men bare ikke Guds ord. Og det er veldig det kan være veldig sårt å se noen som man har kanskje en god vennskapsrelasjon til. Og så er det akkurat som at det liksom, det er det de kaller de ubotferdiges forhindring. Du kan møte de og så kan de si, ja, jeg blir med på gudstjenesten, liksom, sånne ting. Men så, åh, så kommer det akkurat opp nå, akkurat den ene gangen de skulle få vært med på gudstjeneste. Og det sier Henry Chartau, det er for at Guds ord selvfølgelig er fremmed for oss, og vi er innkrøkt i seg selv. Og det grunnleggende problemet er at vi er sovende. Og hva er det som da trengs? Jo, det er at vi kalles ved evangeliet som Luther sier. Og hva er å kalles ved evangeliet? Det er for Chartau ikke at vi sier Gud tilgir deg. Ikke at vi sier alt er av nåde. Men at vi sier Gud har skapt deg og vil noe med livet ditt. Og du må våkne fra din eksistensielle søvn og din selvopptatthet. Og se virkeligheten som noe alvorlig. Noe som har med deg å gjøre. Og den type, hva skal jeg si, subjektivitet, den sovende subjektiviteten, den er liksom noe vi skal fris fra. For svart av. Og der er det lett å blande her med, betyr det at det de Steingrunnen ikke har noe språk for liksom det erfaren her? Ikke det som er poenget. Poenget er at det finnes en sovende selvopptatthet. Og den kan vi bare overvinne ved å forkynne egentlig dypest sett Guds kjærlighet. Gud elsker deg og vil noe med livet ditt. Og da vi har overvunnet det første gjerdet, som er forakten for Guds ord, så oppsøker vi, eller så kommer loven til oss, sier Chartau. Da begynner vi å se, vi må virkelig få orden på livet vårt. Vi er blitt oppvekt. Og vi får lyst til å begynne å gjøre det gode, ta livet vårt på alvor. Men det andre gjerdet, det oppstår, det merker vi fort, og det er selvkjærligheten. Den kan være vanskelig, og den kan være smertefull å innse. Jeg vil jo ikke gjøre Guds vilje. Jeg vil jo ikke følge bergprekene. Jeg vil ikke. Den kan man overvinne, sier Chartau, ved å begynne å gjøre det som er rett, begynne å leve så rettferdig man kan. Men da kommer det tredje, og den vanskeligste og den farligste hindret. Jo, det er det åndelige hovmodet. Det åndelige hovmodet, eller selvrettferdigheten. Fordi når vi har overvunnet selv, eller vi tror vi har overvunnet kjærligheten, så støtter vi oss på alle tingene som gjør at vi føler oss gode kristne. Som kan være åndelige erfaringer. Som kan være at jeg har forstått teologi. Som kan være at jeg føler at jeg er aktiv i menighetslivet. Det som føler at jeg er et eller annet. Og i denne måten å tenke på, så er dette et problem. Ikke fordi at denne teologien avviser at vi kan erfare Gud, men fordi den legger grunnlaget for erfaringen på noe annet enn noe som er uten for meg selv. Og den åndelige hovmodet, eller selvrettferdigheten, den kan bare overvinnes når jeg ser at hver god ting som jeg får av Gud, både i det skapte og det frelse, er jeg direkte avhengig av Gud. Og for meg, så er det derfor en, ja, når jeg skal på en måte analysere dette i vår tid, så er det en bevegelse fra individ til fellesskap. For det, når vi lutheranere sier at du blir frelst, får frelse i dåpen, eller at nattverden formidler frelse, så kan det høres ut som at vi mener at det bare handler om at vi, Gud, frelser og elsker, det var ikke det. Så handler det om materien, selvfølgelig, at skapelsen er god. Men det handler også om at noen andre enn meg selv må gi det til meg. Det er fellesskapet. Så det er en bevegelse fra selvsentrert individualisme til fellesskapet. Det fellesskapet gir meg, det offentlige forkynte ordet, nattverdens sakramentene, det som ikke er mine egne følelser, min egen viljesbeslutning, det som ikke er mine egne om det erfaringer, det som bare er der, for jeg blir delaktighet i det. Det er grunnlaget for troen min. Og et poeng for Chartau, det er jo at det som veldig ofte skjer, er at vi bommer på nivåene. For det du trenger å høre før du skal bli gjenfødt, det er frelsen er bare i dåpen og i jordet. Ikke noe du skal gjøre til, eller sant? Men problemet er at hvis du forkynner det til de som er sovende, så bare sover de, da slumrer de, da bare sover de lenger. Ikke sant? Og fortsetter de bare å sove. Nei, de trenger først å høre Gud vil noe med livet ditt. De trenger å høre. Og dette er den visjonen Gud har for ditt liv. Men alt dette kan du bare få når du forstår at du ikke har det selv. Når du ser grunnlaget for det, for utenfor deg selv. Og det er derfor jeg begynte kanskje her, for da ser dere at her kan det skapes mye forvirring. Hvertfall William, 19 år, som sitter med en Carl-Fredrik Wisløff-bok i hånda som han ikke liker i det hele tatt, blir veldig forvirret av dette. Jeg tror ikke han er 19 år, eller det. Fordi man hører dette som angrep på dette, ikke sant? Og det kan det jo være også. Det kan det være. Men poenget er hva som er den kilden til alt Gud vil gi meg. Kilden er det som jeg ikke bærer selv. Det er Guds ordet. Det er en virkelighet. Så, frels, det blir forkynt for meg. Jesus har tilgitt deg. Og da skal ikke jeg tro på min egen tro på det. Det høres litt rart ut. Tror jeg godt nok på dette? Slipp på det, det er jo bare. Det er jo bare. Det er som tror jeg på tyngdekraften. det er tyngdekraften, ikke sant? Den er jo bare. Dåpen bare er. Det har skjedd. Det skjedde på et tidspunkt, på et sted. Ordet forkynnes ut. Det er det. Fellesskap er det. Da blir ikke tro dypest sett egentlig overbevisning. Ikke dypest sett egentlig å ha en erfaring eller en følelse. Tro er å være delaktig i noe som kommer fra utenfor meg selv. Dette er selvfølgelig utrolig forvirrende for folk, fordi særlig når man diskuterer det med folk med andre oppsyn enn seg selv. Sånn her sier jeg til studentene mine, unnskyld hvis dere føler at jeg infantiliserer dere, så jeg mener ikke det, jeg trengte å minne meg selv på det, ok? Så, i diskusjoner for eksempel om forholdet mellom det ytre og det indre, om dåpen og andre ting i livet, så kan vi diskutere, hva kommer først? Er det omvendelsen? Forståelsen av troens innhold? Og dåpen? Eller må det være sånn? Dåpen, forståelsen, omvendelsen. Det er liksom forholdet mellom disse. Det ender ofte diskusjonen med. Det som er det grunnleggende poenget for eksempel til Augustin, da, med sentrale kirkefaderen i Vest-Litterasjonen, det er at dette spørsmålet har ikke lest Johannes. Den måten å stille spørsmålet på har ikke lest Johannes evangeliet godt nok. Johannes evangeliet er ikke opptatt av den retningen, men denne. Ikke sant? Så selv om jeg enda ikke har blitt døpt, så er den dåpen jeg skal få kilden til min tro. Sånn tenker jeg, Augustin. Skjønner dere det? Hvis noen erfarer den hellige ånd i hjertet som en brennende kjærlighetsild, men ikke er i menighet, så er likevel menigheten og det som fås av fellesskapet i dåp og sakramenten kilden til det. Fordi det handler ikke om årsak-virkning, men det handler om hva som hviler på hva i Guds evige nå. Ja, ok, jeg hadde egentlig håpet jeg skulle være mer sånn pastoral oppbygging, nå ble jeg veldig sånn teologisk, kanskje fordi jeg er gjest her, men ja. Nå har det nettopp vært påske. Og påske er en kilden til min tro. Færre påske er kilden til min tro. Og la oss bare ikke liksom, la oss lure djevelene til at det ikke er så farlig med faste, med åndelige praksiser, med å gå på gudstjeneste. La oss ikke lure det. Det er liksom en del løgn. Det som er sant er at jeg skal binde meg til masten ved det som kommer til meg utenifra. Slik Odysseus bandt seg til masten når de skulle forbi sirenene. Husker dere det? Husker dere det? Nei. Det kommer en film om det nå til sommeren, men det er i Odysseen. Så er det sånn at denne Odysseus, han forteller masse, det er jo egentlig løgn da, men han forteller masse fortellinger om seg selv, og blant annet en fortelling er om hvordan de skulle komme forbi masse sånne sexy damer som var på en øy da, ikke sant? Og han hadde lyst til å ligge med dem. Men han måtte jo hjem for å hjem til sønnen sin og kona. Så da liksom tvinger han dem til å binde han ved masten. Sånn at de ikke skal høre på han, ikke sant? Når de seiler forbi der. Slipp meg løs, slipp meg løs, ikke sant? Ja. Og jeg leter etter sånne master i mitt liv. Har jeg bestemt meg for dette? Har jeg forpliktet meg på dette? Nå skal vi be denne bønnen sammen. Vi er bare fire stykker, men vi har bestemt oss nå for hver mandag 8:30 på kvelden, så skal vi be en tidbønn. Det er ingenting. Det er jo bare en dråpe i havet. Ja, men det er det jevne som drar i det åndelige livet. Det er det jevne som drar i det åndelige livet. Det betyr enormt mye i den åndelige kampen. Og det er kilden til disse store erfaringene som vi lengter etter. Åndelig praksis og faste bønn, ja. Skal vi lese den bare romerbrevsteksten, sånn at dere kan se, jeg var kanskje litt rask med det. Ja, jeg vet at det går an å lese den teksten på en annen måte. Ja, jeg vet at det finnes begrep utvikler seg og sånne ting. Men la oss lese dette nå som en bevegelse fra kropp til tanke til Guds vilje eller til hjerte. Romerne, kapitel 12. Derfor formaner jeg dere ved Guds barmhjertighet, søsken, bær kroppen fram med levende og hellig offer til glede for Gud. Det skal være deres ordentlige gudstjeneste. Innrett dere ikke etter den nåværende verden, men la dere forvandle ved at sinnet fornyes, så dere kan dømme om hvordan, om hva som er Guds vilje. Det gode, det som er til glede for Gud, det fullkomne. Thank you.